Armas kuulaja, olen preester Jüri Ilves Haapsalust sind tervitamas. Tahaksin tutvustada pühi inimesi, keda kirik austab. Mõne saate jooksul vaatleme erinevate pühakute elulugusid ja muidugi kuuleme ka muusikat. Püha Saarovi Serafim, ilmaliku nimega Prohor Mosnin, sündis 19. juulil 1759. aastal Kurski linnas kaupmehe pojana. Isa suri, kui Prohor oli 3-aastane. Ema Agafja, väga tarmukas ja vaga naine, jäi üksi poega kasvatama. Kooliteed alustades sai Prohor vaevata hakkama algteadmistega, kuid tema õpingud jäid pooleli raske haiguse tõttu. Prohorist sai poesell oma venna kaupluses. Kuid olles tõsine ja vaikust armastav nooruk, käis ta meelsamini igapäevastel jumalateenistustel. Temast ärkas vastu pandamatu soov minna kloostrisse. Seda ema ei keelanud ja 19-aastasena läks Prohor Saarovi kloostrisse. Nii algas pikk vagaduse tee, mis juhatas tema vaimuelu kõrgeimatele astmetele. 8 aastat kestnud noviitsi aja kestel täitis Prohor erinevaid kuulekus ülesandeid, algul küpsetuskojas, siis puussepana ja tislerina. Tema ülesanneteks olid ka hommikused äratamised ja abistamine altaris. Nõnda harjus ta kloostri eluga. Olles noviits, haigestus Prohor taas raskesti, veetes 3 aastat sängi külge aheldatuna. Haiglasse minekust ta keeldus ja palus vaid, et kloostri vennad teda oma palvetes meenutaksid. Haiguse ajal ilmus talle taas Jumala ema koos apostlite Peetruse ja Johannesega. Neitsi Maarja ütles talle, tema on meie hulgast ja puudutas haige Prohori pead ja külge. See peale voolas küljest välja haiguse tekitanud vedelik, mille järel Prohor peagi paranes.
Sama teemme teidit se vastuu.
Juba noviitsi ajal uuris Prohor usinasti piiblit ja kirikuisade teoseid, mõtiskles ja palvetas. Mungaks pühitsetuna sai ta nimeks Serafim, mis tähendab seerav. Tema ülesandeks oli teenida diakonina igapäevastel jumalateenistustel, kuni ta kloostri ülema loal alustas eraku elu. Ta läks 6 kilomeetri kaugusele metsa, kus ta asus elama erakumajja. Seal elas ta järgmised 15 aastat peaaegu täielikus üksinduses. Vaid pühapäevadel tuli ta kloostrisse, et osaleda jumalateenistustel. Üksi olles kannatas ta suuri kiusatusi. Hingevaenlane püüdis tema säratada lootusetuse seisundit, et teda metsast minema ajada. Kuid jumala abil ja toetusel pidas Serafim kiusatustele vastu. Ta langes ka füüsilise vägivalla ohvriks. 2 röövlit lootsid leida tema onnist raha, ja ründasid teda kirvega. Nad jätsid ta veriselt onni lähedale maha. Teadvusele tulles roomas Serafim kloostrisse. Arst tuvastas tal pealuu ja mitmete küljeluude murrud ja imestas, et mees on veel elus. Ta jäi kloostrisse paranema tervelt 5 kuuks. Selle juhtumi tagajärjel jäi Serafim kühmu, ta liikus kirve varrele toetudes. Metsa tagasi pöördudes andus püha Serafim oma laadsele palvetamise viisile. Ta valis metsast lameda kivi, millel põlvitades ja käsi taeva poole tõstes palvetas tölneni palvet. Jumal, ole mulle patusele armuline. Samas asendis viibis ta oma onnis pikki öid. Ta katkestas palvetamise vaid lühikeseks ajaks, söömiseks ja puhkamiseks. See kestis 1000 ööpäeva, aastatel 1804, kuni 1807. Sellele järgnes vaikimise periood, mille kestel püha Serafim ei lausunud sõnagi. Kloostri ülema nõudmisel pöördus ta kuulekalt tagasi kloostrisse, sulgus oma keljasse ja jätkas vaikimist. Aastaks 1825 oli möödunud 15 aastat tema sulgumisest. Ülalt saadud ilmutuse kohaselt avas ta nüüd oma kelja, mungakongi ja suhtles taas inimestega. Thank you. Tervelt 46 aastat hoidis Püha Serafim inimestega suhtlemisest eemale. Ta käis läbi kõik üldiselt tuntud askeesi viisid. Nõnda alandas ta end hoides oma keha range kontrolli all, valitses oma tahet ja loomusest tulenevaid tunge ning saavutas võidu teemonite üle. Selles raskes võitluses oli tema ainsaks toeks Jumala arm, mida ta ööd ja päevad oma palvetes taga nõudis. Ta koges Jumala suurt armastust ja sellest tulenes, et aga ise kõike ümbritsevat armastas, inimesi, loomi, loodust. Armastus peegeldus tema näolt, kõlas tema kõnes, armastus täitis kogu tema tegevuse. See armastus tõmbas ligi inimesi lähedalt ja kaugelt. Pühast Serafimist sai tunnustatud hingehoidja. Katkematu rivi vaevas olijaid ning vaimuliku õpetuse järele igatsejaid täitis Saarovi kloostri õue. Igale tulijale oli pühal inimesel midagi öelda, õpetlikku või lohutavat. Paljud haiged said oma tõbedele leevendust. Sõbralikult naeratades tervitas ta iga tulijat sõnadega. Sina, minu rõõm, Kristus on üles tõusnud. Ja kuigi püha Serafimi tegevus hingehoidjana kestis vaid 8 aastat, on selle tähendus väga suur. Püha Serafim suri 73-aastaselt 2. jaanuaril 1833. aastal. Tema kuulsus ei vähenenud pärast surma sugugi, sest tema mälestus jäi elama rahva seas. Ta kanoniseeriti pühakuks 1903. aastal, 70 aastat peale surma. Kuid usklik rahvas pidas teda pühakuks juba kaua enne seda.
Sa püha aule kuskaan.
Pühad märterpiskop Platon ja tema kaaskannatajad preestrid Mihhail ja Nikolai, kelle mälestuspäeva me tähistame igal aastal 14. jaanuaril. Tulevane Eesti õiguse piiskop Platon, ilmaliku nimega Paul Kulbus, sündis 13. juulil 1869. aastal Pootsi kõpus Pärnumaal. Tema isa oli kohalikus õigeusu kirikus köstriks. Paul õppis Arussaare õigeusu kihelkonna koolis ning seejärel Riia vaimulikus koolis ja seminaris. Väga hea õppeedukuse tõttu avanes tal võimalus jätkata õpinguid ilma õppemaksuta Peterburi vaimulikus akadeemias. Akadeemia lõpetas ta 1894. aastal kandidaadikraadiga. 1917. aastal nõustus preester Paul vastu võtma piiskopi kohta Eesti õigeusu kirikus. Tema pühitsemine toimus 31. detsembril 1917 Tallinna Neeva Aleksandri katedraalis. Tema piiskopi nimeks sai Platon. Kohe peale pühitsemist alustas piiskop koguduste külastamist, kuigi see oli Saksa okkupatsiooni ajal väga raskendatud. Reisiti hobuvankriga lageda taeva all. Igal pool, kus piiskop teenis, peeti piiskoplik jumalateenistus ja hingepalve kalmistul. Toimusid vaimulikud vestlused ja rahvas sai kinnitust oma usus. Peatselt tõusis päevakorda Eesti piiskopkonna moodustamine. Eriti Riia venelased olid ägedalt eestlastele oma piiskopi valitsuse andmise vastu, sest Eesti kuulus tollel ajal Riia piiskopkonna alla. Eesti saavutas siiski soodsa otsuse, seda eriti patriarh Tihoni toetusel. Kuid venelased ei olnud selle otsusega nõus, kirjutati kaebekirju piiskop Platoni kohta, mis puudutasid tema rahvuslikku meelsust. Piiskop jäi endale kindlaks ja jätkas oma tööd. Ta oli aktiivne Eesti iseseisvuse eest seisja, võttes osa ka Eesti maapäevatööst. 21. detsembril 1918, kui enamlased olid teistkordselt haaranud võimu Tartus, tõmmati Tartu raekoja torni punane lipp. Selles keerukas olukorras otsustas õigeusu, protestandi, katoliku ja juudi vaimulikkond koos tegutseda. Piskop Platon õnnistas kõiki, öeldes: kui rasked ka poleks ajad, mis Jumal on meile saatnud, ometi on see täis õnnistust, sest nüüd saame me mõistma rohkem kui kunagi enne, mida oleksime pidanud juba ammu aru saama. Nimelt, et kõik võimalike erinevaid nimesid kandvate uskude vahel on vaid inimeste ehitatud seinad. Kõrgel üle nende seinte on Jumal oma aujärjel ja tema on meie kõigi taevane isa. 2. jaanuari õhtul vangistati piiskop Platon oma kodu lähedal enamlaste poolt. Miilitsa staabis hõiskasid enamlased rõõmu pärast, kui nad kuulsid, et vangistatu on Eesti õiguse piiskop Platon. Tema vangipõli kestis 12 päeva. Need olid päevad täis alandusi. Piiskop, jäädes kindlaks usule, kinnitas ja lohutas kaasvange, paludes neid vabanemise korral kõigile Eesti õigeusklikele edasi anda tema viimne õnnistus. Selleks ajaks teadis piiskop juba kindlasti, et ta hukatakse. Vanglas olles luges Platon tihti oma kreekakeelset evangeeliumi. Komissari nõudmisele lugemine lõpetada, vastas piiskop: nii pea kui ma vabaks saan, ülistan ma Jumalat.
Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
Kuid vanglast vabanemist ei olnud talle antud. 14. jaanuaril 1919 hukati piiskop Platon Tartu krediidikassa keldris koos preestrite Nikolai Pesanitski ja Mihhail Pleivega. Veel hukati luteri pastorit Traugott Haan ja Wilhelm Schwarz koos 14 auväärse Tartu linnakodanikuga. Piskop Platoni leinatalitus peeti Tartus Jumala Muinumise kirikus 18. jaanuaril. Eesti valitsus andis käsu tuua Platoni keha pealinna, kus toimus veel riiklik matuse tseremoonia. Kiriklik matus toimus Tallinna Issanda muutmise peakirikus, kus asub ka piskop Platoni haud. Kiriku õuel on ka piskop Platoni mälestus samas, mis esmakordselt avati 1931. aastal. Teistkordne taastatud samba avamine toimus 1986. aastal. Samba taastamise eestvedajaks oli Suurkloostri gild. Aastal 2000 kuulutati pühakuteks piiskop Platon ja koos temaga kannatanud preestrid Mihhail ja Nikolai. Püha märterpreester Mihhail Pleive sündis 29. oktoobril 1873. aastal Viljandimaal Suure Jaani kihelkonnas preestri perekonnas. Kuigi pere oli tolle aja mõistes väike, neil oli kolm last, oldi kehval järjel. Seda arvesse võttes võeti Mihhail Riia vaimuliku kooli riiklikule ülalpidamisele. 1894. aastal lõpetas Mihhail Riia vaimuliku seminari teise järguga. Esimesed tööaastad möödusid Köstri ametis erinevates paikades. Pärast abiellumist vaimuliku tütrega pühitseti Mihhail 1. jaanuaril 1900 preestriks. Tema esimeseks koguduseks saab Võrumaa Laanemetsa kogudus. Suure innuga asub ta teenima oma kogudust, hoolitsedes kirikulaulu eest, pidades sügava sisulise jutlusi, tegeledes kooliga ja aidates vaestel inimestel palvekirju koostada. 1905. aasta ärevatel aegadel astub isa Mihhail välja ebaiglaselt surmamõistetute kaitseks. 1908. aastal viiakse isa Mihhail üle Nõokiriku vaimulikuks. Siin kogub ta annetusi pühakoja sisustamiseks ja kaunistamiseks. 1910 määratakse isa Mihhail Tartumaa esimese ringkonna praostiks. 1915-16 on ta rõngukoguduse preestriks. Jalates 1916. aastast kuni märtri surmani teenis isa Mihhail Tartu Jumala Muinumise kogudust. Tema sügav vaimuelu, tugev iseloom ja ohvrimeelsus on põhjused, miks koguduse palvetele vastu tulles kinnitab piiskop Platon ta 15. juunil 1918 koguduse esipreestriks. Sellesse ametisse astub ta raskel ja keerulisel ajal. Valitsev aineline puudus viis selleni, et preestrid ei saanud enam riigikassast palka, üksteise järel lahkusid köstrid. Nappis toiduaineid, tuli hankida vahendeid vaimulike ja pühakoja ülalpidamiseks. Hoolt nõudis ka püha Issiduri kihelkonna kool, mille tarvis oli vaja leida õpetajaid. Suurt koolimaja oli raske hooldada ja kütta. Kõiki neid raskusi kandis isa Mihhail vaikselt ja kurtmata, pidades kauneid jumalateenistusi ja hingestatud jutlusi. Samal ajal täitis ta ka praosti ülesandeid.
Sola sed in te, Alleluia.
Nendel aegadel ilmutas ennast isa Mihhaili luuleanne. Ka oma jutlused pidas ta viimastel aegadel just luulevormis, heites kõrvale jutluse traditsioonilise ülesehituse. See lubas tal eriliselt läheneda oma koguduse liikmetele. Nendes värssjutlustes puudusid peen vorm ja harjumuspärased riimid, kuid sellele vaatamata õhkub tema värssidest lihtsust ja loomulikust, sügavat usku ja siirust. Tema luule oli tihedalt seotud evangeeliumi lugemistega. Kogu tema looming õpetas panema kogu lootuse Jumalale. 18. aasta novembris vahetub Saksa okupatsioon enamlaste võimuga. Üsna pea peale võimule tulemist algavad tagakiusamised ja repressioonid. Keelatakse jumalateenistuste pidamised, vahistatakse vaimulikke ja teisi kõrgematel kohtadel seisvaid linnakodanikke. 2. jaanuaril vahistatakse Eestimaa piiskop Laatan. See teade mõjub isa Mihhailisse sedavõrd masendavalt, et ta tahab kohe minna ja ennast piiskopi asemele vangi pakkuda. Veetes palavikulised päevad ja lõpetades kiiremad teenistusasjad, on ta valmis minema komandandi juurde. Pühapäeval 5. jaanuaril vahistatakse ta Jumala moinumise kiriku altaris, süüdistatuna Jumala teenistuste pidamise keelu rikkumises. Vangistuses vedetud 10 päeva olid täis alandusi ja mõnitusi, muret perekonna ja koguduse pärast. Suurimaks lohutuseks selles olukorras oli jagada oma saatust koos piiskop Platoni ja isa Nikolaiga. Saabus püha piiskop Vassilius suure mälestuspäev issanda ümberlõikamise püha. Kambrisse sisenes komissar ja hüüdis piiskop Platoni nime, käskides tal järgneda. Varsti kostus keldri koruselt summutatud laske. Isa Mihhail, kuuldes neid pauke, teadis, mis järgneb. Ta ootas oma järjekorda, nähes oma vaimusilmas, kuidas ta Kristuse kuningriigis peagi teenib igavest liturgiat Jumalale. Preester Märten Nikolai sündis 14. detsembril 1859. aastal Tartumaal Sangaste kihelkonnas preestri perekonnas. Perekonnas oli 5 poega, kellest kõikidest said preestrid. 1881. aastal lõpetas isa Nikolai Riia vaimuliku seminari. 2 aasta pärast abiellus Nikolai preestri tütrega. Oma teenistust vaimulikuna alustas 1883. aastal Varnia külakoguduses Peipsi ääres. Kahe aasta pärast viidi isa Nikolai üle Kergu kogudusse. Aastatel 1891 kuni 1904 teenis ta Võru kogudust, seejärel kuni 1908 Viljandis ja siis kuni Märtri surmani Tartu Püha Jüri kogudust. Vaatamata teenistuspaikade sagedasele vahetumisele, kiindus isa Nikolai kogu hingest oma kogudustesse. Võitis kiiresti koguduse liikmete poolehoiu ja elas raskesti üle erekordset lahkumist. Isa Nikolai omakasu püüdmatu teenimine erinevates kogudustes ja Viljandi vanglas oli kõigile heaks eeskujuks. Tänu tema aktiivsusele said mitmed asjad korraldatud. Võrus ehitati uus kahekordne koguduse kooli abihoone, Viljandis korraldati abikoolide õpetajate kursused, hangiti tasuta lõunasöök Kergu kooli õpilastele ja nii edasi. 1905-1906 revolutsiooniliste sündmuste keerisesse olid sattunud paljud süütud inimesed. Nende vabastamise eest seisis isa Nikolai, kuigi see oli seotud riskiga sattuda ise mitte soovitud isikute nimestikku. Nõnda seisis ta mitmete inimeste elu eest ja päästis nad kindlast surmast. Tartus hüüti isa Nikolaid tudengite isakeseks, sest ta laulatas vaeseid tudengeid ja ristis nende lapsi tasu nõudmata. Saabus rahutu 1918. aasta. Isa Nikolai perekond oli sõja eest sõitnud Gruusiasse Tbilisi linna. Pingelisest elust varahall isa elas üksi Tartus, teenides Püha Jüri kogudust. Võimu haaranud punased enamlased kuulutasid kõik mõisnikud ja vaimulikud väljaspoolt seadust olevaiks. Keelustati surma ähvardusel jumalateenistuste pidamine, kõik vaimulikud sunnita Tartust lahkuma. Õigeusu vaimulikud sellele käsule ei allunud. Võeti vastu kogu kirikuvara konfiskeerimise otsus. Isa Nikolai sai loa jääda linna veel kuni 20. jaanuarini. Kuid juba järgmisel päeval ta vahistati süüdistatuna loata jumalateenistuse pidamises. Ta viidi krediidikassa keldrisse, kus olid juba tema kaaskannatajad piiskop Platon, isa Mihhail, isa Aleksander Priantsev ja ülem diakon Konstantin Toorin. Piinarikas vangistus kitsas kambris, kus ei olnud ruumi istudagi, kujunes lühikeseks. 14. jaanuari hommikul kutsuti isa Nikolai kambrist välja ja viidi madalasse keldriruumi, kus ta võttis vastu oma märtri surma. Apostel Johannes kirjutab oma esimeses kirjas: armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Isa Nikolai hukkumine sai kogu kiriku triumfiks, tõevaidu käiguks, olles apostli sõnade elavaks tõestuseks. Ja me palume. Kristus, meie tõeline Jumal, kes sa meil unastamise pärast maailma tulid, heida arume peale oma kõige puhtama ema ja kõikide sinu pühade inimeste palvete pärast ja laseme palevalgus me peale paista igal ajal nüüd ikka ja igavesti. Aamen.
Kiidetud ja austatud on sinu nimi igavesti. kiitetud oled sinä, Issand, õpeta mulle oma seadmisi. Kiitetud oled sinä, Issand, õpeta mulle oma seadmisi. Issand, sa oled meie varjupaik põlvest põlveni. Ma ütlesin, Issand, ole mulle armuline. Tee terveks su hing, sest ma olen su espatu teinud. Issand, sinu juurde tõttan ma. Õpeta mind oma tahtmist tegema, sest sina oled mu Jumal. Sinu juures on elu allikas, sinu valguses saame meie valgust nägema. Lauta oma armu välja nende peale, kes sind